znanstvena redakcija sporoča.
Kot vidite, imamo v zadnjih nekaj tednih počasen upad, vendar vam moram povedati, da tudi počasno rast.
Sveže spečen krof.
Epidemija COVID-19 očitno vstopa v fazo znajdite se, zato v današnjem krofu pregledujemo britansko poročilo o vplivu dolgega COVID-a na duševno zdravje otrok v osnovni in srednji šoli. Raziskava, objavljena 28. februarja, je vključevala otroke in mladostnike, ki so zboleli od marca 2020. 1% otrok med 4. in 11. letom starosti ter 2,7% otrok med 11. in 18. letom je doživelo dolgi COVID. Tega so v raziskavi opredelili tako, da bolezenski simptomi ustrajajo vsaj 12 tednov, pri tem pa morajo vplivati na vsakodnevno življenje posameznika ali posameznice. Pri otrocih nižjih šolskih razredov z dolgim COVID-om je bila veliko večja verjetnost razvoja duševne motnje, kot pri tistih, pri katerih se dolgi COVID ni razvil. Verjetnost pojava duševnih težav je pri otrocih z dolgim COVID-om znašala 30%, v primerjavi s slabimi 8% pri otrocih, ki dolgega COVID-a niso doživeli. Tudi pri starejših otrocih je bila pojavnost duševnih motenj pri tistih, ki so razvili dolgi COVID, večja, in sicer 22,6% v primerjavi s 13,6% pri otrocih brez dolgega COVID-a. Tako v nižjih kot višjih razredih se je najpogosteje razvila motnja pozornosti s hiperaktivnostjo. Glede na podatke statističnega urada o številu šolajočih otrok, bi za Slovenijo tak scenarij pomenil nekaj tisoč otrok z dolgim COVID-om, med katerimi je za približno tretjino pričakovan razvoj duševne motnje. V reviji Nature pa te dni poročajo o raziskavi, ki je ovrednotila antigenske lastnosti omikrona in podlini, ki izhajajo iz te različice. Omikron je takoj vzbudil skrb zaradi velikega števila mutacij na genskem zapisu za koničasti protein. Iz tega so sklepali, da se bodo nove različice izognile imunski zaščiti, pridobljeni s prebolevanjem prejšnjih različic in cepljenjem. V raziskavi so res pokazali, da tako protitelesa prebolevnikov divjega seva kot tista razvita s cepljenjem z mRNA cepivi veliko slabše nevtralizirajo tri razširjene omikronske različice. V nekaterih vzorcih nevtralizacijske sposobnosti z uporabljenimi testi sploh ni bilo mogoče zaznati. Avtori in avtorice poročajo tudi, da samo eno od odobrenih terapevtskih protiteles nevtralizira vse podlinije omikrona. Zdi se tudi, da je vir selekcijskega pritiska, ki je povzročil nastanek podlini omikrona, drug kot v primeru nastanka prejšnjih različic. Znanstveni novici je prispevala Ela.